Děkuji za uvedení a bohužel tady obávám se, že můj příspěvek nebude tak zajímavý, jako byl příspěvek předřečníků. Já jsem tady určitě nejstarší, jak se tak dívám, takže bych měl tedy něco zpamatovat. Ale něco také nepamatuji, jednak kvůli výpadkům paměti, jednak kvůli tomu, že přece jenom takové kapacity, jako byl třeba pan Klepešta, ty jsem prostě zažil tím, že jsem je potkal jako student snad, ale jako nemohu nic jak si říct k tomu, co oni dělali. I když jaksi je známo z literatury, že Říče hvězd, tehdy skvělý jediný časopis, že pan Klepešta si propagoval moderní formy astrofotografie například pomocí Schmidtových komor, které se naučil vyrábět pan inženýr Gajdušek. A ta kombinace tedy vedla k hezkým výsledkům. To jest, já tady budu povídat jen tak prostě namátkově, co mě asi napadne, nikoli nějak historické souvislosti nebo nějaké tematické souvislosti, takže za to se omlouvám. Už jsem tady zmínil ty Schmidtky, které vyráběl pan inženýr Gajdušek, tak největší z nich bohužel nikdy nebyla uvedena do provozu. My jsme měli na ústavě, tedy ve Švédské ulici, ústav univerzity, 17-centimetrovou koneční desku a optiku. Mechanik na to připravil odlitky na montáž, ale nikdy se to nedodělal. V Brně měli to též na astronomickém ústavu, tam to dodělali, ovšem tubus byl dřevěný, bylo to velmi takové neprofesionální a také se s tím nedalo dělat. Jsme to měli jednou, nebo několikrát jsme to zkoušeli v Ondřejově na velké montáži, ale bohužel se to nedalo zaostřit. No a ta největší Schmidtka, kterou pan Gajdušek vyrobil, měla koreční desku 40 cm a byla se světelností 1:2, což bylo naprosto skvělé. V té době by to bylo, to je kolem roku 50, by to byl přístroj, který by určitě poskytoval jaksi skvělé výsledky. Docent Link to objednal s úmyslem dělat fotografie komet, hledat nové komety hlavně. Tím, že by bylo velké pole, bylo 12x12 stupňů v tom velmi světelném ohnisku, mělo to zrcadlo 63 cm v průměru. Ondřejově postavili proto montáž, už byla instalovaná v kopuli, v takzvané centrální, možná víte, co to je, ale nevím přesně z jakých důvodů, snad protože vliv docenta Linka už klesl, se tenhle přístroj nikdy nedodělal, i když, jak říkám, byl prakticky hotov. Byly tam námitky proti kvalitě montáže nebo jejímu designu a tak, ale to se dalo všechno by se to bylo dalo vyřešit. Já jsem měl takovou ideu, že bych na to mohl dělat diplomovou práci jako student. Bylo by skvělé tam hledat proměnné hvězdy. Ale jak říkám, bohužel se to montáž se odvezla do šrotu a zrcadlo pak po letech se použilo v laserovém radaru. Koreční deska dosud existuje, vím o ní, ale bohužel je jaksi nedostupná. Děkuji. Takže to je spíš ta smutnější stránka naší fotografie. Že se vlastně žádná tady z těch větších komor inženýrka Jiruška jaksi nedokázala jaksi využít. Snahy o získání přístroje vhodného k fotografování samozřejmě byly už prostě v celém tom minulém století. na ústavě, na kterém jsem vystudoval a zůstal tam a jsem tam dosud, byli přede mnou, nebo byli tam tedy jako profesoři profesor Heinrich, docent Nechvíle, profesor Mohr, pánové, o kterých možná slýcháte spíš nějaké vyžertovné historky. Třeba se cituje poznámka profesora Heinricha, který měříval dvojí hvězdy vláknovým mikrometrem, tedy vizuálně s dalekohledem, který nechal v té švédské ulici postavit. A byla tam poznámka třeba měření nepřesná, štěkal pes. Nebo s docentem Nechvílem jsme uvažovali kolem roku 60 o tom, že by ten ústav měl mít nějakou svou vlastní observační základnu, že by se, to byly snahy tedy už od, řekněme, 30. let, ti pánové tam se snažili o to někde něco postavit, protože tedy Ondřejovská hvězdárna sice byla věnována Univerzitě Karlově, ale ve skutečnosti ji využívala státní hvězdárna, takže Karlova univerzita tam neměla nic. Tak a při těch debatách třeba docent Nechvíle poznamenával, no my jsme měli hvězdárnu u nádraží a nevadilo to. Tak to byla ovšem hvězdárna v Toulu ve Francii, kde pan docent Nechvíle dělal astronomické fotografie, takže to má souvislost s fotografií takzvaným Kardosiel teleskopem, což je 3,40 m ohnisko, 1:10, desky 2x2 stupně. A určoval vlastní pohyby hvězd v určitých polích a pak z toho počítal takzvané Schwarzschildovy elipsoidy. No tak pro tuto práci tak si to umístění třeba u nádraží nevadilo. Ale samozřejmě pro jaksi modernější astrofyziku bylo nějaké znečištění, světelné znečištění jaksi nepřijatelné. No a profesor Mohr, ten se velmi snažil také o to, aby se něco tam jaksi observačně dalo dělat. Tam již zmíněný profesor Heinrich, ač tedy bývá pomlouván, tak já si ho velmi vážím, protože on skutečně postavil přístroj, který ale měl podobnou historii jako zmíněna Gajduškova Šmitka, to znamená pořídil zrcadlo 60 cm v průměru a pořídil i montáž pro něj. To zrcadlo vybrousil Bernhard Schmidt, slavný tedy optik hamburský, vynálezce Schmidtovy komory. Toto mělo být parabolické zrcadlo, ale protože tedy ta montáž nebyla dokončená, nebylo jasné, kam by se vůbec mohla umístit, tak to zrcadlo bylo po válce, tedy někdy roku 47 nebo 8, bylo zapůjčeno do Brna, kde tehdy velmi aktivní docent Link a profesor Mohr a měli ještě kolegy doktor Ondrlička, doktor Lang, pracovali na postavení brněnské hvězdárny a docent Link zařídil postavení, vypracoval všechny technické výkresy, protože za války pracoval jako technik v jakési továrně, takže tohle ovládal a skutečně se tam ta montáž postavila, že a zrcadlo se tam dalo to ze Smíchova, jenom že bylo nepoužitelné. Přes slovutného výrobce ta kvalita té optiky byla příšerná. Takže ho musel inženýr Jiřek přebrousit. No a tím, že tedy jsme, jako, nebo tedy ústav Pražské univerzity toto zrcadlo zapůjčil do Brna, tak Brno na oplátku objednalo nový skleněný disk, který se pak použil pro astronomický ústav ve Švédské ulici. Ten rovněž brousil inženýr Gajdušek a je z toho 65 dosud funkční na Ondřejovské hvězdárně. To je ovšem už přístroj, který nepracuje s fotografií. Ani ta brněnská 60 nepracuje, nebo nikdy nebyla zamýšlena pro fotografii, že tam byla od začátku tam docent Perek si představoval fotoelektrickou fotometrii, s kterou se seznámil za svého pobytu v Leidenu v Holandsku a kde tedy chtěl v tom pokračovat a skutečně tedy tam brněnská fotoelektrická fotometrie zejména za kolegy Betešníka byla vynikající. Takže spíš ta Heinrichova 60, ta by byla bývala určena pro fotografii, že? Protože v těch 30. letech sice už fotoelektrická fotometrie začínala, třeba doktor Sternberg se s ní seznámil v Poddamu a pak ji do určité míry provozoval ve Staré Ďale na 60. Ale přece jenom jaksi až do širší aplikace fotonásobičů kolem roku, nebo po druhé světové válce byla fotografie to hlavní, co astronomie mohla dělat. Takže fotografie se dala dělat ovšem v Ondřejově, kde byl takzvaný dvojitý astrograf zhotovený ještě bratry Fričovými. Nádherný přístroj, ale použitý pouze výjimečně právě zmiňovaným panem Klepeštou. Ale jinak, myslím, s tím nikdo nic nedělal, byly stále nějaké námitky proti těm technickým možnostem, něco nevyhovovalo a tak dále. Ten, myslím, také skončil nějak neslavně, tenhle ten přístroj. Nevím, jestli se z něj něco zachovalo, zlikvidovaný, přestože to byla technická památka, jak si skvělá. No, důvod do určité míry byl proto, že se tam měla stavět druhý 60 cm dalekohled. To bylo tehdy na přání profesora Pavce. V jedné kopuli by byla fotoelektrická fotometrie, v druhé kopuli by byl spektrograf, s kterým jaksi se měli lidé naučit pracovat ještě před dodáním dvoumetrového teleskopu. Ale to se jaksi nestihlo získat součástky, třeba mřížku a jiné věci, prostě to trvalo dlouho, takže jaksi ten přístroj vlastně, nebo ten spektrograf se tam nikdy neuvedl do chodu a dalekohled se odstěhoval na Hvar, kde ovšem plní už skoro 40 let jaksi důležitou funkci, prostě to naše spojnice s lepším klimatem ve Středomoří, i když to umístění nevysoko nad městem a nad mořem není skvělé, že, ale přece jenom se tam spousta práce udělala. Takže k té fotografii v té Švédské ulici tedy existoval takzvaný dvojitý teleskop, 25 cm vizuální objektiv, s kterým onen profesor Heinrich dělal ona vizuální měření a 17 cm fotografický objektiv se stejným ohniskem 310 cm. Tento dvojitý teleskop je, myslím, v současnosti stále na kleti. Byl tam, když si tam dělal tedy funkci jaksi hledáčku nebo guiding teleskopu pro větší zrcadlové dalekohledy. No, takže tam se dalo fotografovat s tím 17 cm objektivem, se fotografovat dalo a byl jsem to, myslím, hlavně já a kolega Kohoutek, který se jmenoval, kolegu Kohoutka a sám tedy jsme na tom pracovali, jako když jsme končili studia, kolega Kohoutek je, myslím, o 2 roky mladší nebo 3 roky, tak jsme tam fotografovali kometu Arendt, sakra, Arend Roland, kometa z roku 1957. Tak jsme skutečně pořídili snímky, doktor Bouška poměřil polohy a myslím, že se to někde publikoval. I když to byla velmi jasná kometa, kde kdo to fotografoval, pro nás to tedy byla jakási zkušební taková práce, že by se tam něco dalo dělat. Jenomže krátce poté už bylo možné stavět tomu 65 v Ondřejově, takže další práce, ostatně ta kopule se tam zbortila v té Švédské ulici, nedalo už se tam nic dělat, takže to skončilo. Těch možností fotografovat tedy mnoho nebylo, či dělat přímé snímky. Že? Pak byla možnost tedy dělat spektra, fotografická spektra s dvoumetrem. Dvoumetr byl, vzpomínám si jenom na jednu aplikaci přímé fotografie s dvoumetrem, a to má návaznost na našeho slovenského kolegu, který už bohužel zemřel, Milan Antal, vynikající odborník na fotografii, tam někdy kolem roku 70, že ten přístroj byl uveden do chodu v roce 67, takže někdy kolem roku 70, tam dělal snímky hvězdokup, myslím konkrétně hvězdokup M13, jaksi na zakázku pro paní Michajlovovou, manželku ředitele půlkovské hvězdárny Michajlova, která byla původem Češka. Ona měla nějakou přezdívku, kterou si ovšem už nepamatuju, často tam jezdila a myslím, že nějaké výsledky publikovala. Takže to je tedy jeden z kolegů, na kterého asi těžko tady někdo může pamatovat, Milan Antal, který tedy byl velmi milý chlapík a velmi se snažil. Pak myslím jezdil do Maďarska na Mátru, kde je 60 cm šmitová komora, a tam také pracoval, nevím, jak to, jestli z toho tedy něco vzniklo, nějaké výsledky. Fotografie tedy, nebudu říkat historická data, prostě už od konce 19. století byla jaksi hlavním nástrojem astronomie, že pořizovaly se třeba snímky, na kterých se hledaly proměnné hvězdy, což byla jedna z velmi důležitých aplikací. A tato snaha hledat proměnné hvězdy na snímkách fotografických samozřejmě trvala až do nedávné doby, protože teprve vlastně v současnosti je možné vybavovat Schmidtovy kamery mozaikami CCD čipů, které jsou stejně velké nebo vykrývají stejné pole jako kdysi ty fotografické desky. Takže řada observatoří se specializovala na tuto techniku a pamatuju si, že to bylo asi 20 tisíc proměnných hvězd, když jsem začínal, které byly objeveny velkou většinou touto metodou, samozřejmě, že vizuálně byly některé ty nejjasnější kdysi dávno, fotoelektricky pak pouze náhodně, kdy tedy během fotoelektrické fotometrie v nějakém poli se prostě náhodou našla, zjistilo, že nějaká hvězda je proměná. Dosud tahle kvanta těch fotografií, a vedle toho tady byly fotografie pro poziční měření, že už zmíněný Carter Ciel je jaksi obrovskou zásobou desek, které bohužel tady observatoři to umyli a vyhodili, když jaksi ten stoletý interval by umožnil dnes velmi přesné vlastní pohyby. Tak ta aplikace pro poziční měření samozřejmě byla možná, jak si měla možná přednost před tou fotometrickou aplikací. Ovšem, v každém případě se tyto desky musely nějakým způsobem proměřovat, což vůbec nebylo jednoduché. Na to byly potřeba přístroje pro onu fotometrii, že zjistit, jak hvězda je jasná, se používaly mikrofotometry, tedy zařízení, kde se měřil třeba průměr obrázku hvězdy nebo hustota té emulzy. Nebo se to tedy projelo, že já udělal se sken. Takže různé mikrofotometry, třeba pro spektra, prostě stačilo jet v jednom směru, že? Takže to byly jaksi jenom takzvaný Schnell fotometr, jsme kupovali od firmy Zeiss v té době, kdy jaksi se projíždělo jedním směrem, bylo možné tam dát motorek a zápis se dělal na papír, na registrační papír. Takže to byla metoda, z které se pak dali odečítat radiální rychlosti, nebo polohy, vlnové délky těch čar. Jaksi takovým technickým výkřikem v té doby byl takzvaný Zichostroj, kdy kolega inženýr Zicha Fontrově postavil stroj, který současně snímal 5 pruhů na fotografické desce na obrazu spektra, kde tedy bylo spektrum hvězdy, kolem ní spektra srovnávací, to znamená hlavně železné spektrum, železného oblouku, a takzvané na kalibrační spektra pro převod na intenzitu světla, z hustoty na intenzitu. Tenhle přístroj pracoval do té doby, dokud neměřilo jakési desky pro mě, to se ho přestalo bavit nějak a od té doby tedy už ho nedokázal nikdo oživit, protože ta elektronika byla velmi složitá a dneska už by to prostě už... Dneska na to v podstatě stačí skener, že na takové proměření spektra. Takže je na posvětě spousta desek a vznikly iniciativy, některé nedávné, některé už starší, všechny ty desky převést do digitálního formátu. Některé observatoře na tom pilně pracují, třeba Harvardova observatoř, že ta se proslavila právě objevy proměnných hvězd, třeba v Magellanových mračnech. Takže tam mají asi 500 000 fotografických desek, získaných tedy, když Magellanova mračna, tedy ze stanice té Harvardovy observatoře na jižní polokouli, a samozřejmě mají i ze severní polokoule. Takže to je nejdelší tradice tam od toho konce 19. století až po víceméně nedávnou současnost, kdy tedy dělali, snímkovali tedy oblohu. Jiné observatoře, třeba Moskevská observatoř, má také velké zásoby fotografických desek, také tam objevili hodně proměnných hvězd. Nám nejbližší je tedy observatoř nedaleko v Německu, Sonneberg, kde byla celá řada teleskopů, Zeissových teleskopů, že Jena je nedaleko, takže 20, 30, 40 objekty, že s velkým polem 30x30 stupňů, tam byly používány. No prosím, já si nevzpomenu na to, který to jak si tam organizovala, kterému vlastně ta hvězdárna patřila, byla to soukromá hvězdárna. Hofmeister, profesor Hofmeister, tam tedy měl tohleto vybavení, měl řadu pracovníků, že a sám tedy objevil asi 10 000 proměnných hvězd, což bylo tehdy fantastický. Po válce to sovětská armáda transportovala do Simeizu, tedy na Krym, ale on si tam brzo pořídil nové stroje od Zeise a tak ještě v 50. letech ta observatoř v Sonnenbergu opět pracovala. Pracuje dodnes, i když velmi omezeně, protože to zase to běží jenom pod nějakou soukromou iniciativou, pod nějakým, jaksi nějaká skupina lidí se o to zajímá. Takže to byly desky 30x30 cm. Ta kresba těch hvězd je ošklivá na těch krajích, to není hezké. Ale pro ten účel hledání proměnných hvězd, že když to porovnáte, ty dvě desky, no, se stejným středem, no tak je, v obou případech je to stejně rozmazaný ty kraje, no, v centru je to hezké, tak se to dá porovnat a jaksi v takzvaném blink mikroskopu, což byl další z přístrojů, které se tady používaly pro jaksi hledání na fotografických deskách, kdy do oka šlo jednu chvíli při světlo procházející jednou deskou, druhou chvíli druhou deskou. Takže to blinkalo, že jo, tedy proto blink mikroskop. A ten tedy měli na Strojnickém ústavě v Praze, tedy v Budecké ulici. Ale pochybuji, že by tam objevili nějaké proměnné hvězdy. Tak co je tedy další z těch proměřovacích přístrojů? Pro poziční polohy to bylo třeba že tady, jak jsem vlastně říkal, vlastně se tady nedělala nějaká systematická fotografie, řekněme před koncem druhé světové války. Potom na Scala Tempest se dělala víceméně každá kometa se fotografovala, doktorka Pajdušáková, pan Mrkos, docent Mrkos, se stal jaksi hlavním tedy dodavatelem nebo fotografem, který snímal nebo který fotografoval a objevovali oba samozřejmě i nové komety, tedy nikoli fotograficky, že, ale vizuálně. Ta fotografická měření, ale to proměřování těch desek, že na určení polohy se musí změřit několik hvězd na té desce a samozřejmě ten objekt toho zájmu. A tam dochází k určitým deformacím z toho obrazu oblohy, takže se to koriguje, že na to jsou výpočetní programy. No, všem v těch 50. letech se to tedy, to jediný takový přístroj v Československu byl v Budecké ulici, doktor Sternberg tam tedy dostával poštou ty desky ze Skalnatého Pesa a proměřoval je. Později pak se pořídili lepší přístroje, firma Zeiss vyráběla takzvaný Comes, což byl velký přístroj, určený právě až pro ty 30x30 cm velké desky. Velmi jaksi přesné měření pomocí skleněných pravítek se tam dělalo, na těch starších přístrojích tam se točilo šroubem, že z polohy šroubu se odečítala poloha. Tak tady Comes tedy byl pořízen, to bylo nejdřív, no Fondřejově, poněvadž to hlavně bylo potřeba pro proměřování poloh meteorů. Takže u kolegy Ceplechy byl Comes, později byl na Petříně a také na Kleti, tedy kolega Mrkos, když pak přešel na Klet, tak se mu podařilo také si zakoupit Comes. To je novější podobě. To byl obrovský stroj, prostě elektronika, skříň elektroniky, že to odečítání bylo automatické, výstup na nějakou tiskárnu a tak dále, jako v těch 70. letech chodilo. Takže, no, to jaksi je jedna věc, pořídit snímek, že jo, tedy vlastně první věc je mít nějakou myšlenku, že jo, mít nápad, jaký program dělat. Obvykle tedy ten nápad musí být vázán na technické možnosti, jinak zřídka je možné jaksi realizovat nějaký přístroj pro to, aby pro nějaký daný účel, že to jako v našich podmínkách tak běžné nebylo. A tedy ten proces toho proměřování a redukce, ať už tě fotometrické redukce, kdy tedy se hledali třeba se dělala vícebarevná fotometrie pomocí skleněných filtrů, se snímali tedy desky v několika barvách. A pak se z toho počítali barevné indexy a tedy vykonstruovali se takzvané Hirschsprung-Russell diagramy pro hvězdokupy, ať už otevřené nebo kulové hvězdokupy. To vlastně bych mohl zmínit George Altra, doktora Jiřího Altra, což byl pracovník Německé univerzity v Praze v 30. letech, který emigroval během války do Anglie a tam skutečně pracoval sice s malým teleskopem, ale mnoho těch otevřených hvězd dokupá jasné hvězdy, takže tam skutečně určoval fotograficky barevné diagramy hvězdokup. Je tam trochu problém s fotografickým materiálem. No ten byl vždycky, že? To znamená, tady u nás, jak si za mé éry, byly k dispozici pouze materiály ACFA, německé, východoněmecké materiály, Astropaten ACFA. Byly tedy pro modrou oblast nebo ortochromatické, nebo panachromatické vlastně pro červenou oblast. Vždycky bylo složité to objednávat, že dodávka přišla za rok vzhledem k plánování importu. Nejdřív, jak si to byla možnost, už to jeden rok naplánoval, přišlo to až druhý rok, už to muselo být schvalováno, bůh ví kde. No, takže to pak se toho koupilo víc, muselo se skladovat. Byl to třeba důvod, proč jsme si mohli koupit ledničku na ústav, prostě jsme to zdůvodnili potřebou skladovat fotografické materiály. V ostatních částech světa se používaly materiály firmy Kodak. Tam byl větší výběr, byly jemnozrné, ovšem málo citlivé, nebo hrubozrné s vysokou citlivostí. Takže bylo možné volit, že třeba pro snímky oblohy, pro přímé snímky se volily ty hrubozrné, protože jaksi, no, záleží na ohnisku teleskopu, kdy se tedy srovnatelné to zrno s rozměrem obrazu hvězdy. Pro spektra spíš jemnozrné emulze. Já sám jsem měl možnost tedy dělat fotografie, jsem se zmínil o tom přístroj ve Švédské, pak jsem mohl pracovat na 60. Schmidtce v Jeně. Tam jednak je Tautenburg, že kousek od Jeny s dvoumetrovým teleskopem, velká Schmidtka. A Jenská univerzita měla svou vlastní observatoř Großschwabhausen, kde je 60-centimetrová Schmidtka. Takže tam jsem mohl pár snímků udělat, ale ty problémy s tím proměřováním jsou značné. Na té Jenské univerzitě měli takzvaný iris fotometr, což je mikrofotometr, který má, kde běží dva kanály světla. To jedno je srovnávací, to je stále stejné, a druhá větev prochází tedy fotografickou deskou a je tam irisová clona, to znamená jako v fotoaparátu, zavírá, otvírá a zavře tak, aby touto cestou prošlo stejné množství světla jako tou kontrolní. To znamená, je-li hvězda slabá, pak se ta irisová clona zavře hodně, je malá, že přesto tam projde stejné množství světla, když je obraz hvězdy velký, i ta člena se musí otevřít víc a existuje tedy, lze to kalibrovat na známých, na hvězdách se známou magnitudou a tedy tímto způsobem určovat hvězdné velikosti. To byl jaksi nejpřesnější způsob, jak měřit fotografické velikosti. Já jsem pak měl ještě možnost pracovat na observatoři Tipík, kde jsem dělal snímky s, to byl 2,15 m teleskop, 84 palců, ano, takže to je něco přes 2 metry, kde jsem tedy dělal tzv. Ritchie Chrétien, to znamená, má to poměrně velké pole, přestože to je tedy reflektor. A některé hvězdokupy jsem tam tedy mohl fotografovat. Jinak jako má vlastní práce s fotografií pak byla všem hlavně se spektry. Jednak jsem měl možnost na hvězdárně v Texasu pořizovat snímky, to je také 2 metry, 82 palců, no, to tam nějak rozlišovali, 82 palců, teleskop se spektrografem, to je jaksi spektrograf, který používal profesor Morgan pro klasifikaci hvězd, že jste možná slyšeli o MK nebo Morgan-Keenanově klasifikaci. Vzniklo už ve 40. letech a bylo to zpřesňováno ještě až vlastně do nějakých, no stále se ještě upravují definice některých spektrálních typů. Takže jak si to bylo, ta spektra byla prostě vhodná pro tuto klasifikaci. Mě zajímaly hvězdy raných spektrálních typů, tedy hlavně O spektrálního typu. Ta spektra jsou tak asi 2 cm dlouhá a vizuálně jenom prohlídkou mikroskopu se z toho určuje spektrální typ. Vyžaduje to ale jaksi značnou knihovnu nebo značný počet mít takový spektr a porovnávat, že tak víme, že toto je jaksi určitý spektrální typ a porovnáváme, hledáme podobné spektrum k tomu novému. Neměl jsem těch spektr tolik, takže my jsme to udělali přes mikrofotometr, že a pak bylo snažší ty čáry, jak si identifikovat a zjišťovat jejich výskyt a mohutnost. Fotografická technika, jak si myslím, že měla svůj vrchol právě v té době, kdy se pořizovaly velké přehlídky nebe velkými Schmidtovými komorami, že od 50. let POS, Palomar Observatory Sky Survey, úžasná věc, že podařilo se to díky docentu Perkovi zakoupit pro, vlastně to tady bylo ve dvou exemplářích, v Brně i v Praze byl ten původní POS, což bylo 900 snímků, 35x35 cm velkých na papíře, asi 20 amerických observatoří a po světě i nejenom americké observatoři to dostávali, si to objednali na deskách, jo, jako kopie těch desek, což bylo lepší. Ty desky se lépe proměřují než ty papírové exempláře. Takže třeba na Jirkešově observatoři, kde tedy se velmi tím zabývali, třeba pak tam bylo hledání kvasarů na těch deskách, proměřování té fotometrie. Tak tam to byla dost velká místnost, kde prostě těch 900 desek bylo uloženo, že pěkně nasvislo a tak dále. No, byl tam i jaksi člověk jako zodpovědný za to, fotograf v observatoře, takže toho je bylo třeba požádat, aby vyrobil třeba to bylo dobré na pořizování mapek, když jste hledal nějakou hvězdu k měření, k získání spektra nebo k fotometrii na obloze, tak jakmile je to, já nevím, deváté velikosti, tak už to hned tak nenajdete bez jaksi dnešních možností s automatickým najížděním teleskopu, že? Takže musely být mapky a dojížděl se teleskopem podle mapky na daný objekt. Takže to bylo skvělé, že jsme ty desky tady, nebo to pas tady měli. Pak ten post, který byl vyroben, vlastně to bylo dvakrát 900 desek, protože to bylo jednak v modré oblasti a jednak v červené oblasti, že kde tedy byla zdůrazněna citlivost v čáře H alfa. V čáře H alfa se projevují různé mlhoviny, že, takže to je velmi zajímavé tedy pro objevování třeba planetárních mlhovin nebo hvězd s emisí, to je vždycky, když je nějaká mise takhle alfie. Takže tyhle, řeknete mi, dobrý. Takže tyhle jaksi exempláře tady existovaly. Bylo to drahé, ale jako dalo se to, jako Ondřejov už byl tehdy velká instituce, takže to dokázal pořídit. Dlouho se ale čekalo na jižní oblohu. Tam jaksi organizace ESO, European Southern Observatory, slíbila, nebo stavila Schmidtovu komoru, která měla udělat to též pro jižní oblohu. Byla sice trochu menší než ta palmarská, ale měla stejné ohnisko. Tam má, myslím, průměr desky jenom 100 cm, když to Palomar má 127 cm. Tak se tedy dlouho čekalo, než ten přístroj dodělají. Stále se to nějak nedařilo. A tak jak si to přišlo teprve snad až koncem 70. let, kdy začaly chodit zásilky těch snímků z jižní oblohy. Teď ten Palomar pokryl oblohu až do minus 33 stupňů, takže vlastně na tu jižní oblohu už zbývalo méně než jedna čtvrtina vlastně nebyla pokrytá, ale přece jenom tam jsou hrozně zajímavé úseky mléčné dráhy, takže se na to čekalo. Tam tedy vyráběli také dvě barvy a dodávali to na folích, takže se s tím jaksi lépe se to dalo proměřovat právě i v těch existujících přístrojích, třeba mikrofotometrech a podobně. Tyhle fotografické přehlídky ovšem se dělali i dříve. Třeba Sklenaté peso vyrobilo rovněž fotografickou přehlídku oblohy, tedy docent Brkos, tedy tehdy Tonda Brkos. Hned po válce tam vlastně byly 10-centimetrové, 20-centimetrové objektivy, půl metru ohnisko na té 60 sklenatopeské a s tím udělal jaksi celou dostupnou oblohu, což bylo asi kolem 200 snímků, že jo, protože to pole bylo velké. Nevím, jestli to dosud existuje, tahle souprava desek. Ty staré desky, jak jsem říkal, že se dneska na řadě observatoří digitalizují, protože to porovnání těch třeba 100 let starých snímků se současnými může přinést zajímavé věci, že nějaké ty změny jsou vždycky možné. Existovaly i menší, než jak si byl Palomar, tak pro tu jižní oblohu právě byl třeba Atlas Würzburg, který jsem používal pro mapky, které pak podle nich pak některý kolegové měřili na jižní obloze. Kolega Kohoutek, Luboš Kohoutek, který podle některých plánů mohl být také účastníkem tohoto semináře, už jsem ho tu zmínil, jsme spolupracovali i později, protože on jako sídlící z Hamburku měl možnost jezdit do Chile na Lafia na používat přístroje ESO. Také používal hlavně k fotometrii centrálních hvězd planetárních mlhovin. To začal dělat už Kondrujově a jako bylo jasný, že řada planetárních mlhovin vlastně má dvojhvězdné jádro, takže on se snažil tam najít proměnnost. A já jsem ho požádal, aby měřil určitou hvězdu, o níž tedy konkrétně tedy centrální hvězdu v mlhovině Trifid, která podle některých indikací měla být proměná, ale nikdo to jako nevěděl s jistotou. Takže to kolega Kohoutek měřil. Já jsem se tam pak dostal, také jsem to měřil. Tedy ještě předtím, než jsme se stali členy ESO, jsem se tam dostal. Co jsme členy ESO, se tam ještě nedostal nikdo od nás. Takže, no, protože těch zájemců o pozorování je tak velké množství, že jaksi. No, dokonce 7x jsme tam dostali jaký z kolegy z Německa, s kterými kvůli té spolupráci jsem se tam mohl dostat, jinak by to bylo nešlo. Tak jenom, že mé výsledky byly trochu jiné než jeho. Ta hvězda teda určitě nebyla proměná, ale měřilo se v takzvaném UBV systému, tedy no a jeho U barvy byly úplně jiné než moje. To je jaksi bohužel stálý nedostatek fotometrie, že jako navázat tu severní oblohu na tu jižní v té ultrafialové oblasti je těžké, protože tam velmi závisí na definici filtru, na tom, jak dobře se spočítá extinkce a tak dále. Takže to jako nebylo zas tak překvapivé. No ale museli jsme o tom napsat nějakou práci, že jo? Takže jsme prostě vypustili koho Lubošova ultrafialová měření, protože prostě to nehrálo. No, nevím, jestli ta moje byla správná, no, která se měla vypustit, no, ale my jsme přece jenom na to použili trochu jako takovou zodpovědnější metodu, že jsme proměřili hodně podobných hvězd v okolí, takže na ty se to dalo navázat přesně. No, ale to je vlastně, to není fotografie, tak kolega Kohoutek, který jednak využíval 80-centovnou švitku v Hamburku a byl velmi zklamán, když mu ji odvezli do Španělska, protože přece jenom švitka v 2,5 tisíce metrech je lepší než téměř v 0 metrech v Hamburku. Ale mohl jezdit do té Chile, tam je ona zmíněná metrová šmitka, takže používal, mohl dělat tyhle snímky a objevil, že to je řadu komet a planetární kruhovin a planetek. Na těch planetárních kruhovinách spolupracoval s docentem Perkem, že to je jako velmi ceněné ve světě, jejich katalog planetárních mlhovin, Perek Kohoutek, plus dodatky, které tedy Kohoutek k tomu ještě tak dodával. Začalo to tedy v Ondřejově, že já vlastně, no, docent Perek vlastně to začal, když se mu podařilo se dostat do Spojených států ještě v 50. letech, a mohl používat palmarskou šmitku. palmařskou šmitku, takže získával snímky jednak z těch planetárních mlhovin a jednak získal jako mozaiku snímků kolem M31 v Andromedě. A jako ty planetární mlhoviny se tedy využily v tom katalogu a ta mlhovina v Andromedě, tu využil kolega Vetešník tím, že tam hledal kulové hvězdokupy v té mlhovině. Hledat kulové hvězdokupy v galaxii také je to těžké, protože jsou často nejvíce již v okolí centra galaxie, kde je vysoká mezihvězdná extinkce. Takže se stále objevují nové kulové hvězdokupy v naší galaxii v infračervené oblasti, kde ta extinkce je malá. Ale v té mlhovině v Andromedě to byla vlastně průkopnická práce. Samozřejmě se řada těch kulových hvězdokup tam znalo, ale on udělal jako katalog, to bylo asi 300 kulových hvězdokup, které se dodnes používají jaksi pod jeho jménem, že jo, Vetešník, to a to číslo, když se tam něco studuje. Takže to je tedy skutečně výborný výsledek práce tedy docenta Perka a doktora a profesora Vetešníka. Docent Perek a fotografie a palmarský atlas tím nekončí. V 70. letech a v 80. bylo jako jedním z hlavních témat hledání kvasarů. Hledání kvasarů, jednak to byly proměnné hvězdy, že v řadě proměnných hvězd se zjistilo, že to vlastně jsou kvasary. Nepravidelné proměnosti tam jsou. Ale většina se nachází pomocí spektr. A to tedy v té době se nacházela pomocí takzvaných objektivních spektr. Kdy tedy zpravidla před Schmidtovou komoru se dá hranol, který ten obraz hvězdy roztáhne ve spektrum. To spektrum je sice kratičké, aby jaksi nekolidovala spektra různých hvězd, aby tedy bylo možno získat i spektra slabých objektů, ale to spektrum kvasaru je tak charakteristické, protože je tam emise Lyman alfa od určitých Z, že? Takže jako pokud to nevypadá, pokud to nelze vysvětlit jako spektrum hvězdy, tak je to kvasar. A tedy se nalézaly stovky kvasarů tímto způsobem. A proto, aby se změřila jasnost těch kvasarů, se používala právě Perkova metoda. Perek prostě potřeboval pro některé práce, on sám se kvasary nezabýval, ale pro jiné objekty potřeboval měřit na těch palmarských papírech jasnosti hvězd. Tak jasnost závisí na tom, jak je ten obrázek hvězdy velký. Takže ho prostě měřil mikroskopem, vláknovým mikroskopem. Prostě dvě vlákna, že změřil rozměr. Je to subjektivní při měření, že, poněvadž jak to nastavíte, ta vlákna na ten okraj hvězdy, to je subjektivní samozřejmě, ale když jaksi se změří pár hvězd na té dané desce a pro některé hvězdy, a některé z nich znáte, jakou mají hvězdnou velikost z nějakých jiných důvodů, změřených nějakou lepší metodou, tak to lze kalibrovat, že, a lze tedy určovat takto hvězdné velikosti. Pomáhal mu při tom Zdeněk Pěkný, což byl jako technik nebo pozorovatel na Fondřejově. A tak, protože Perek jaksi napsal tu studii, takovou tu základní, ale Pěkný to pak rozšířil, tak vlastně se kolega Pěkný, ač nikoli jako profesionální astronom, stal nejcitovanějším českým astronomem v těch 80. letech, protože kdokoliv měřil kvasary, tak se odvolával na tu studii, jak měřit jejich jasnosti. No, ta objektivní spektra, ta byla použita No prostě ono to není maličkost, ten objektivní hranol před velkou šmitkou. Takže třeba Tautenburg 132 cm, 134 cm koreční deska, má vlastně největší objektivní hranol. Ale nevím, že by s tím toho nějak moc udělali. Daleko víc toho třeba udělali v Austrálii, tam je kopie palmarské šmitky, 127 cm průměr, a tam se tedy hledali kvasary právě touhle metodou. Měl jsem možnost si to právě tou perkovou metodou proměřovat některé kvasary na tom. Ty kvasary objevoval astronom Cyril Hazard, což je známý tím, že vlastně stotožnil nebo určil souřadnice kvasarů 3273, že? To jako byl první identifikace kvasaru s optickým objektem. Takže to určil jako radioastronom v Austrálii tím, že použil, že odmontoval kus 60-metrové antény, aby se dala sklopit víc a aby viděl tedy, aby se dostal do té deklinace toho kvasaru a mohl to zaměřit. Pak se tedy věnoval těm kvasarům, ale já jsem jako trochu pomáhal, ale bohužel on tak nevěřil tomu, že to jsou skutečně správně identifikované kvasary, byl příliš zodpovědný, než aby to publikoval, takže jsem se nestal expertem přes kvasary. No, té fotografii tedy dál, ale nejenom hvězdy se fotografují. Fotografuje se měsíc, což nevím, jestli to má si nějaký, jestli se tam něco děje. Byly taková hlášení, že tam jsou nějaké změny dřív. Teď je to tedy sledováno, ať už japonskými nebo čínskými nebo jakými sondami, že takže asi nemůže nic uniknout. Měsíc slunce, že to je samozřejmě jaksi dlouhá historie sledování fotografické fotografie slunce nebo fotografování spektra slunce. To je už zmiňovaný docent Link, který způsobil, že v Ondřejově se postavila takzvaná sluneční laboratoř, kde se s vysokou disperzí fotografovalo několik úseků slunečního spektra, ty zajímavé spektrální čáry. Teď je to, myslím, zase nějak v chodu, samozřejmě se CCD, že a tak dále. Takže tahle ta technika nebo tahle ta aktivita tam stále trvá. A je to rovněž, to byl docent Link, kdo způsobil, že na Ondřejově se fotografují meteory. I když vůbec nebyl první, že, kdo by fotografoval v Čechách meteory, tak to jaksi převedl na profesionální základnu prostě tím, že tam nechal vybudovat několik vlastně baterií, kamer, které tedy jednak z Ondřejova, jednak z Prčic, nebo kdo to začínalo, fotografoval tedy oblohu ze dvou míst a tedy bylo možné určovat dráhy meteorů velice přesně, že a kolega Čepecha tedy to přivedl k vysoké úrovni tohle sledování a celou tu aktivitu kolem meteorů. Takže to je samozřejmě rovněž využití fotometrie, fotografie. Nevím, jak je to dnes, jestli se to už převedlo na nějakou jako televizní nebo CCD techniku, nebo jestli se stále ještě dělají snímky meteorů. Ano, 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 teď se obávám. Ty jedu na film. Ano, jistě. Ano. Ano. No a já zase tady můžu také dodat jaksi svou zkušenost. Kdysi jsem zjistil, že jedna hvězda Faurize je proměna fotoelektricky. A aby se dala určitě i perioda, což jsem nejdřív nedokázal, tak jsem se díval i na Cepechovy snímky, prohlížel jsem ty meteorické snímky, což ovšem nejsou bodové obrázky hvězd na tom. Tam je to vždycky nějak, to bylo nějak, se to pohnul, ta hvězda se nějak pohnula, i když to bylo takzvaně pointované, tak to vždycky tam dělalo nějaké oboučky. Ale to pořád nevadilo, dalo se to jako porovnávat. Jasnost té mé hvězdy s okolními se dalo porovnávat, i když to nebyly bodové ty obrazy. A skutečně to jako dalo určitou světelnou křivku. O to též jsem žádal i už zmíněného profesora Hofmeistera, kde tedy měli spoustu snímků té oblasti, ale pro něj to byla příliš jasná, ta hvězda. Byla šesté velikosti hvězda a on tedy hledal proměnné daleko slabší, že jo, takže ty velké obrázky té jasné hvězdy tam nedokázali tak vyhodnotit, aby to dalo nějaké rozumné výsledky. To je bohužel problém, opět nesouvisí s fotografií, ale s CCD, že bych potřeboval měřit hvězdu páté velikosti, není možný. Je to moc jasný. Takže kolega na jižní polokouli je tedy a tady by už jsme to nějak improvizovali nějakou clonou nebo tak. A teď jede kolega zaše do jižní Afriky, tam bude měřit na 50 cm teleskopu, ale bohužel limit je šestá velikost. Jasnější to měřit se tam nedá. Takže známá dvojhvězda, ale neznámá světelná křivka. Bude ještě dlouho trvat, to je 20 let známo, že je to proměna, ale nikdo to nedokáže změřit pátou velikost. No, chtěl bych to nějakou expedici s nějakým malinkým dalekohledem. No. No, těm proměným hvězdám, že, což je jaksi můj obor, ty dvojhvězdy, tak to jako mám ještě další, nejméně tedy dvě takové zkušenosti, které navazují na fotografii. Taky jsem tam našel jednu hvězdu, kde se tedy měla krátkou periodu, 1,8 dne, to se dá zjistit velmi, velmi rychle. Ale po několika letech, když jsem tu hvězdu sledoval proto, abych získal celou světelnou křivku, tak jsem musel sledovat několik let a pořád to nebylo dobrý, protože jako naše počasí to nedovoluje, ale za to dovolilo to několik leté sledování zjistit, že se mění její perioda. A nejen to, mění se i amplituda, což bylo naprosto jako nový. To se ještě tehdy u žádné normální dvojhvězdy neukázalo. Takže jsem začal s nějakou amplitudou 0,47 a skončil 0,60 během asi 5 let. Takže to jako byla zajímavá věc. A tak jeden kolega, to Američan, to měřil, si tedy vybral harvardské desky, co nejstarší, z počátku 20. století. A hledal tam tuhle hvězdu a zjistil, že tedy skutečně i tehdy ta amplituda byla téměř nulová, že tam byla asi 0,1 desetina amplituda. To znamená dlouhodobá změna té amplitudy. No jako ta, pořád se ta hvězda sleduje, dneska už jako nabila maximální amplitudy v roce 1984 a dneska už zase klesá ta amplituda. To je tím, že tam je ještě třetí těleso, ty hvězdy nebo ta zákrytová obíhá kolem toho třetího těla, nebo obě obíhají kolem společného těžiště, že a ta rovina dráhy se stáčí. Takže tu hvězdu vidíme stále pod různým sklonem. Ten sklon se zvětšuje, zmenšuje. Teď je známo asi 5 takových hvězd, některé prostě úplně vymizely, jejich amplituda. U některých se zase obnovila ta proměnnost. Takže to je jaksi důkaz, že to je víc, že to je více těles, že to není jenom hvězda. Takže to má si tu návaznost na fotografii tím, že tedy ta stará měření jsou důležitá a tedy tady to jak si dokázali, nebo pomocí těch starých měření se bylo možné určit tu dlouhou periodu, v které se to ta amplituda mění a je asi 300 let. Jiná taková dvojhvězda, na které jsme pracovali a kterou by bylo možné nazvat československou, je SZ Kamel Pardalis. SZ Kamel Pardalis, hvězda, o které referoval Grigar ve svých žních, myslím jako o jediné české práci, kterou tam kdy zahrnul, ale za to dokonce dvakrát. Takže kolega Grigar ji dostal jako téma, jako diplomovou, ne, spíš kandidátskou práci od profesora Kopala. Profesor Kopal, když tedy kolega Grigar dospěl tedy k té kandidatuře někdy kolem roku 60, tak jsem jezdil poměrně často a tedy tohle se zdálo být zajímavý úkol, použít křivku, která byla velice, světelnou křivku této hvězdy, která byla velice dokonalá, byť byla fotografická. Byla to fotografická křivka získaná v Leidenu v Holandsku pomocí dlouhokálního refraktoru, tedy 6,80 m, to znamená jedna minuta jsou 2 mm na desce. Tahle ta hvězda SZ, ta dvojhvězda SZ Kamel Pardalis má těsně vedle sebe, tedy 19 úhlových vteřin od sebe, má stejně jasnou jako vizuální složku. A dělat to fotoelektricky nebo CCD je dost problém, protože prostě ty hvězdy jsou tak blízko, že v kratším ohnisku se to nedá roztrhnout a fotometry mývají, ty klasické fotometry s fotonásobičem, měly větší slonky, takže tam vždycky lezlo nějaké to světlo i té druhé složky. Ale tady s tím dlouhofotoválním refraktorem to doktor Wesseling, Holanďan z toho Leidenu, dokázal oddělit a během 6 let získal 12 000 snímků a 12 000 bodů, to už jaksi dá nějaký slušný průměr a ta křivka je krásná. Takže profesor Kopal to pokládal za jako nejlepší příležitost k určení příjemností v těch elementech té dvojhvězdy. Konkrétně tedy šlo o okrajové stemnění, což je tedy, jestli je hvězda svítí jako rovnoměrný disk, anebo jestli tam centrum je jasnější než okraje. Což jako pozorovatelsky je to velmi obtížné. Takže tohle měl kolega Grigar za diplomovou práci, tak se počítala ta skrz ta okrajová stemnění a tak dále. To se počítá z modelů atmosfér. A vyřešil tady tu světelnou křivku, že nějaké hodnoty získal. A potom, když byl k dispozici 2 metr a spektrograf, tak to zadal jako kandidátskou práci pro svého studenta kolegu Chochola ze Sklenatého plesa. Takže kolega Chochol pořídil spoustu spekter fotografických kolem roku, před rokem 80 a zjistil, že bohužel ty čáry v té normálně by tam člověk očekával dvě složky, že jo, primár, sekundár, jak měly být jasné ty čáry, to bylo zřejmé z té fotometrie, nebo z řešení té světelné křivky. Oni tamhle takhle nebyli. Jedna čára byla zřejmá, ale tam to ostatní byl zmatek. Také se měnila perioda té oběhu té hvězdy, takže jsme získali nějaká další okamžiky minim, už tedy se CCD, byť tedy ty první měření byly na 60, tehdy byla kamera, kde jsme měli vteřinovou expozici a minutu se to vyčítalo. Ale získali jsme okamžik, který minima, který prostě odporoval tomu, co bylo předtím, takže jsme viděli, je to vliv třetího tělesa. A když se získala lepší spektra, tak bylo zřejmé, že tam je prostě třetí složka. Takže toto samozřejmě naprosto znehodnotilo tu starší studii o tom okrajovém stemnění, že jo, protože ty tři složky ovlivňovaly tu světelnou křivku úplně jinak než okrajové stemnění. Takže to, jako to, jak jsem říkal, dokonce to proniklo i do žní kolegy Grigara, tenhle výsledek. No a když jsme to publikovali, že tam je třetí těleso, dokonce s odhadem, jak by asi mohlo být vzdáleno úhlově, ve skutečnosti jsme viděli, že to je dvojhvězda, protože spektrální čára jí odpovídající tomu třetímu tělesu, ta se pohybovala, tak jsme dostali zprávu z Ameriky, našli jsme to s pomocí spekl interferometry. Skleníková interferometrie dokáže dnes rozlišit zlomek, dvě složky, které jsou vzdáleny od zlomek úhlové vteřiny. Oni to našli zhruba v té vzdálenosti, kterou jsme předpověděli. Je pravda, že jsem to udělal chybnou, tu předpověď, no ale jako lépe to shodovalo s tou chybnou, s tou přesnou, ale to už se stává. Takže to bylo krásné potvrzení toho, že to jsou opravdu tři tělesa. A pak nám to potvrdil ještě kolega Jiří Balega. Kolegu Jiřího Balegu, koho na toho často vzpomínám, to je člověk, který pracuje s šestimetrem v Rusku a zodpovídá tam právě za onu skvrnkovou interferometrii. Pracuje teď šestimetrem, zatímco ti Američani zatím dostávali časy, pozorovací časy jenom na 4 metrech. Takže on má lepší rozlišení, může dojít k lepšímu rozlišení než on. A skutečně našel u několika hvězd, které jsme mu nabídli, jako to rozlišil a dokonce těsněji, jsou to těsnější složky, než co by dokázali rozlišit Američani. No, kolegu Balegu, tady měřili tu SZ Kamlotardalis, proto jsem ho zmínil, ale jinak je to původně Čechoslovák, takže to sem taky trochu patří. Totiž tvrdí, že umí česky i slovensky, já jsem s ním tedy nemluvil, protože pochází z podkarpatské Rusy, takže musí být snad ještě víc než mě, když si to ještě pamatuje. Tak to vlastně tedy nebylo moc věcí, ale snad je to určitá zajímavost. No a vzpomínám na něj, protože nám ještě neposlal to, co rozlišil, tak nám ještě neposlal definitivní výsledky, což je jako u té spekle interferometrie. Ona totiž původně byla dělaná fotograficky. Profesor Labery ve Francii zavedl jako fotografickou metodu, ale daleko lépe se pracuje s fotoelektrickými detektory. Tam se snímá obvykle tak 1000 snímků za vteřinu a hledá se jakási schoda, nebo jako, tím se zaznamenají jaksi obrazy vytvořené soubci sloupci vzduchu o průměru 10 až 15 cm, to znamená, vznikne tam s velkým teleskopem nám vznikne stovka budíků v tom obrazu hvězdy, to tedy se obvykle zvětšuje mikroskopickým objektivem, aby to vyplnilo celou CCD, rychlou CCD, že aby to se dalo takhle rychle získávat, nebo vlastně někde nepoužívají CCD, ale nějaké zesilovače obrazu. No, tak to je tedy opravdu mimo, že jo, takže abych se vrátil k té fotometrii, fotografii. No, tak ještě bych mohl doplnit ty atlasy, které byly vytvořeny. Ty jsou stále k dispozici, že jo, jednak, jak jsem říkal, v té své foliové nebo papírové formě na Ondřejovské observatoři. Jednak tedy, co je daleko, daleko dneska samozřejmě přijatelnější nebo výhodnější ve formě digitální, že každý si může stáhnout jakoukoliv oblast nebe v několika barvách z internetu. Že je tam, máte tam třeba archiv SCTI, tedy Space Telescope Scientific Institute, tak tam vám vyleze nabídka, v které barvě to chcete, že napíšete si, jaký rozměr chcete a tak dále, kde, že, a vyjede vám obrázek. Takže tohle to bylo zdigitalizováno už před lety, vlastně jako pomůcka pro navádění Hubbleova teleskopu, že tam bylo potřeba miliony hvězd, podle kterých by Hubbleův teleskop se mohl orientovat, takže to bylo zdigitalizováno už vlastně před vypuštěním Hubbleova. A dnes je to tedy k dispozici, ty vlastně snad miliardy hvězd dneska. Tehdy to bylo děláno pouze asi do 13. velikosti, to bylo asi 20 milionů hvězd. Dneska je to tedy uděláno jako definitivně všechno, co je na těch snímcích, to je k dispozici. A je to tedy nejenom v té modré a červené barvě, je to i v infračervené barvě. Jsou to, ale možná jenom v některých úsecích oblohy. Takže já myslím, že asi už to je všechno, co tak tady můžu z té své zkušenosti nebo z těch zajímavostí říci. Možná by se dalo k něčemu se ještě vrátit, ale zatím bych skončil.